Yo tenía solo 12 años de edad.
ខ្ញុំមានអាយុ12ឆ្នាំពេលខ្ញុំមានអាយុ12ឆ្នាំពេលអ្នកផ្សាយសាសនាបានមកដល់ជាលើកដំបូងនៅទីក្រុងដែលខ្ញុំកើតនៅប្រទេសឈីលីភាគខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យមួយបន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលរួមក្នុងសាខាតូចមួយរយៈពេល6ខែអ្នកផ្សាយសាសនាម្នាក់បានហុចនំប៉័ងឲ្យខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់ចែកសារកម្មងខ្ញុំបានមើលមកគាត់ហើយខ្ញុំនិយាយតិចតិចថាខ្ញុំមិនហូបទេគាត់ថាមិនបានអត់ហូបចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាដោយស ខ្ញុំគិតថាគាត់គិតថាប៉ុន្តែយុវជនហ្នឹងមកការប្រជុំរាល់សប្តាហ៍រាល់ពេលហ្នឹងមិនតែគាត់មិនអាចជាសមាជិកនៃសាសនាចាស់យ៉ាងម៉េចទៅនៅថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកផ្សាយសាសនាបានមកដល់ផ្ទះខ្ញុំយ៉ាងឆាប់ហើយពួកគេបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចដើម្បីបង្រៀនគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលប៉ុន្តែដោយសារគ្រួសារខ្ញុំពុំចាប់អារម្មណ៍នោះខ្ញុំបានចូលរួមសប្តាហ៍សប្តាហ៍អស់រយៈពេល6ខែហើយអ្នកដែលអ្នកសាសនាមានទំនុកចិត្តល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្រៀនបន្តបង្រៀនទីបំផុតគ្រាដ៏អស្ចារ្យដែលខ្ញុំទាំងរងចាំបានមកដល់ពេលដែលពួកគេបានជួយខ្ញុំឲ្យក្លាយជាសិស្សនៃសាសនាជាសមាជិកនៃសាសនាចក្រខ្ញុំចង់ឃើញជួបឪពុករបស់ខ្ញុំដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតពីគាត់ខ្ញុំបានទៅជួបឪពុកខ្ញុំដែលគាត់ថាគាត់នឹងឆ្លើយថាគាត់បានឆ្លើយថាកូនពេលកូនមានអាយុពេញច្បាប់នោះកូននឹងអាចធ្វើការសម្រេចខ្លួនឯងគាត់បានឆ្លើយថា Elder កាលពី6ខែបានកន្លងមកទៅខ្ញុំបានឃើញកូនប្រុស George របស់ខ្ញុំបានក្រោកពីព្រលឹមរាល់ព្រឹកហើយស្លៀកពាក់យ៉ាងស្អាតហើយទៅព្រះវិហារខ្ញុំបានឃើញអតិពលល្អដែលសាសនាចក្រមាននៅក្នុងជីវិតគាត់រួចឪពុកខ្ញុំថ្លែងមកខ្ញុំដោយនិយាយថាកូនបើកូនមានចេះមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះនោះកូនទទួលការអនុញ្ញាតពីឪពុកដើម្បីទទួលបានជំនួយទឹកខ្ញុំបានអោបគាត់ថាបគាត់ឲ្យអរគុណចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើស្អែកឡើងខ្ញុំបានទទួលបានជំនួយទឹកសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាខួបទី77នៃគ្រាដ៏សំខាន់ក្នុងជីវិតខ្ញុំតើទំនួលខុសត្រូវអ្វីដ៏សំខាន់ដែលក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសាសនាចក្រនៃព្រះសូគ្រីប្រធាន Joseph Fielding Smith បានបង្ហាញថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវធំពីរទី1ស្វែងរកស្អីសង្គ្រោះតខ្លួនទី2កាតព្វកិច្ចរបស់យើងចំពោះបងប្អូនយើងទាំងនេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវចម្បងដែលបិតាយើងបានចាត់ឲ្យយើងស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងសម្រាប់អ្នកដទៃដោយការយល់ដឹងថាសេចក្តីសង្គ្រោះមានន័យថាការឈោងទៅដល់កម្រិតខ្ពស់នៃសេរីល្អដែលព្រះវរបិតាបានប្រទានដល់កូនចៅគ្រប់ប្រតិបត្តិរបស់ទ្រង់ទំនួលខុសត្រូវទាំងនោះដែលបានផ្ដល់ដល់យើងហើយដែលយើងបានដោយសេរីនោះត្រូវកំណត់ន័យអំពីអតិភិបបំណងប្រាថ្នាការសម្រេចចិត្តនិងទង្វើប្រចាំថ្ងៃយើងសម្រាប់មនុស្សដែលមានការយល់ដឹងគេនឹងដឹងដោយសារដង្វាយធូនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះភាពលើកដំកើងគឺពិតជាអាចចាប់យកបានតែបើពុំអាចចាប់យកបានវិញនោះគឺស្មើនឹងការមានទោសដូច្នេះភាពផ្ទុយនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាការមានទោសដូចជាពាក្យដែលជោគជ័យប្រធានមនសុនបានបង្រៀនថាមនុស្សពិតជាពុំអាចនឹងពេញចិត្តយូរជាមួយនឹងគុណភាពបង្គួរកាលណាពួកគេមើលឃើញនូវភាពអត់ល្អខ្ចោះនៅក្នុងការឈោងចាប់បានរបស់ពួកគេនោះតែយើងអាចស្កប់ស្កល់នឹងអ្វីដែលខ្វះខាតក្នុងការដំណើរឡើងរយៈពេលខ្លះយ៉ាងដូចម្តេចបើយើងដឹងថាការដំណើរនោះគឺជាការទទួលបាននោះខ្ញុំសូមចែកចាយគោលការណ៍ចំនួន4ទី1ការរៀនអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់យើងបើយើងធ្វើតាមប្រឆន្ទៈរបស់ព្រះហើយយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះទ្រង់នោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនយល់ទទួលយកនិងរស់នៅតាមព្រះតីរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាហេតុដូច្នោះហើយនៅពេលលើនេះចូលឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបរៀនអំពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយចូលឲ្យប្រតិបត្តិក្នុងដំណែងដែលខ្លួនត្រូវបានតែងតាំងឡើងដោយឧស្សាហ៍គ្រប់ចម្ពោះតើការមានបំណងចង់ឲ្យនៅអ្វីៗត្រឹមត្រូវគឺពុំគ្រាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបើយើងពុំប្រកាសថាយើងយល់នៅអ្វីដែលព្រះវរដាចង់ឲ្យយើងធ្វើនៅក្នុងរឿង Alex in Wonderland Alice ពុំដឹងថាទៅផ្លូវណាទេនាងបានសួរសត្វឆ្មាថាតើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាខ្ញុំគួរទៅផ្លូវណាឆ្មាឆ្លើយថានោះគឺអាស្រ័យទៅលើកន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅទេតើអាលីសបាននិយាយថាខ្ញុំមិនខ្វល់ថាកន្លែងណាដែលខ្ញុំត្រូវទៅទេរួចឆ្មាតបថាដូច្នេះវាមិនសំខាន់ថាអ្នកទៅផ្លូវណាទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងដឹងផ្លូវដែលយើងត្រូវទៅដើមឈើដែលមានជីវិតដ៏គួរឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយទ្វារដែលនាំតែជីវិតគឺទៅចង្អៀតហើយតម្រូវឲ្យខិតទៅលើផ្លូវនោះ នេះហ្វៃបានមករៀនថាព្រះបន្ទូលទាំងឡាយនៅព្រះគ្រីស្ទនឹងប្រាប់ដល់អ្នកនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងអ្នកត្រូវធ្វើបន្តមកលោកបន្ថែមថាព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វនៅបង្ហាញដល់អ្នកនៅគ្រប់អ្វីទាំងអស់អ្នកត្រូវធ្វើដូច្នេះប្រភពដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀនកតបកិច្ចរបស់យើងគឺបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលយើងទទួលតាមរយៈព្យាករីបុរាណនិងបច្ចុប្បន្ននិងវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងទទួលតាមព្រះវិញ្ញាណទី2ការធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនថាយើងបានរៀនអំពីការស្ដារឡើងវិញនៃដំណឹងល្អឬអត់នោះទេក៏មានបទបញ្ញត្តិជាក់លាក់មួយដែលបានជាប់នៅកាតព្វកិច្ចជាមួយនឹងការបម្រើក្នុងការហៅបម្រើមួយឬសេចក្តីសញ្ញាដែលយើងបានធ្វើក្នុងព្រះវិហារបស់សិទ្ធដែលយើងត្រូវបានជ្រើសផងដែរថាត្រូវធ្វើឬមិនត្រូវធ្វើស្របតាមចំណេះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជ្រើសតាមសេរីសម្រាប់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសេចក្តីសញ្ញាពិសិដ្ឋដូចជាបន់ជាមួយទឹកឬក្នុងព្រះវិហារបស់សិទ្ធដោយសារការសម្បត្តិដែលជាផ្នែកធម្មតាក្នុងជីវិតសាសនានៃទំនៀមទម្លាប់បុរាណនោះច្បាស់ណាស់បានចែងថាអ្នកមិនត្រូវសម្បត្តិបំពេញដោយនៅឈ្មោះយើងទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងពេលដ៏ត្រឹមត្រូវព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបង្រៀនពីរបៀបកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការរក្សាការតាំងចិត្តរបស់យើងពេលទ្រង់មានបន្ទូលថាមែនមានន័យថាមែនហើយទេមានន័យថាទេពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សអ្នកគួរតែគ្រប់គ្រាន់ហើយស្ថាបនាភាពពិតយ៉ាងពេញលេញរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះនរណាម្នាក់ឬច្រើនមនុស្សច្រើនអ្នកនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ទៀតនោះគឺជាព្រះបិតាការគោរពដល់ការតាំងចិត្តខ្លាយជាការបង្ហាញពីភាពពោពេញស្មោះត្រង់ទី3ការធ្វើតាមបន្ទាប់ពីយើងរៀននៅកថាគតិរបស់យើងយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តដែលតទៅនឹងការរៀនសូត្រដែលនឹងមានការយល់ដឹងនោះយើងនឹងធ្វើតាមការរៀនសូត្រនោះគំរូដ៏មានអធិភាពមួយនៃការតាំងចិត្តដ៏មុតមមដើម្បីបំពេញតាមការតាំងចិត្តរបស់ទ្រង់ជាមួយព្រះវរតាទ្រង់ការចេញពីបទពិសោធន៍របស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះពេលបរមអ្នកបានដែលមានជំងឺស្លាប់ដៃជើងត្រូវបាននាំទៅឯទ្រង់ដើម្បីជាសះស្បើយព្រះស៊ូក៏ឃើញសេចក្តីជំនឿអ្នកទាំងនោះហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកស្លាប់ដៃជើងថាកូនអើយបាបឯងត្រូវបានអត់ទោសឲ្យហើយយើងដឹងថាដងវាយធូនរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺសំខាន់ក្នុងការទទួលការអភ័យទោសចំពោះអំពើបាបរបស់យើងប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលការព្យាបាលរស់ស្លាប់ដៃជើងនោះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នោះមិនទាន់បានកើតឡើងនៅឡើយទេច្បាស់កេសានេះពុំទាន់បានកើតឡើងនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះសុពុំគ្រាន់តែផ្ដាល់ឲ្យបរោះដែលស្វដៃជើងនោះមានសមត្ថភាពក្រោបឈរឡើងដើរប៉ុណ្ណោះទេតែទ្រង់ក៏បានប្រទានការអភ័យទោសដល់អំពើបាបរបស់គាត់ផងដែរដូច្នេះទីសង្កត់ពុំអាចបដិសេធបានថាទ្រង់ពុំបានបរាជ័យទេទ្រង់នឹងបំពេញការតាំងចិត្តដែលបានធ្វើជាមួយនឹងព្រះវរដែរទ្រង់ដែលធ្វើនៅក្នុងសួនច្បារកេសានីផ្លូវដែលយើងជ្រើសរើសដើម្បីដើរគឺតូចនៅតាមផ្លូវគឺមានឧបសគ្គនិងមានតម្រូវយើងមានជំនឿលើព្រះសូគ្រីស្ទហើយខំប្រឹងខ្លាំងបំផុតដើម្បីស្ថិតលើផ្លូវនោះដើម្បីឈ្មោះទៅមុខយើងត្រូវតែប្រែចិត្តគ្រប់ប្រតិបត្តិអត់ធ្មត់ទោះជាយើងពំយល់នៅគ្រប់ស្ថានភាពដែលនៅជុំវិញយើងក៏ដោយយើងត្រូវអភ័យទោសដល់អ្នកដទៃហើយរស់នៅស្របតាមអ្វីដែលយើងបានរៀនហើយនឹងដែលយើងបានធ្វើទី4មានឆន្ទៈទទួលយកព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាភាពជាសិស្សតម្រូវឲ្យយើងពុំគ្រាន់តែរៀនអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់យើងធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវហើយធ្វើសកម្មភាពស្របតាមអ្វីដែលយើងមានទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែវាសំខាន់ផងដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅឆន្ទៈរបស់យើងនិងលទ្ធភាពដើម្បីទទួលយកព្រះចន្ទឆន្ទៈរបស់ព្រះទោះជាវាពុំតាមបំណងយើងឬចំណងចំណុចចិត្តយើងក្តីខ្ញុំស្ងើចសរសើរចំពោះអកប្បកិរិយារបស់បរិសុទ្ធខ្លួនដែលមករកព្រះគ្រីស្ទហើយមកលុតជង្គង់ហើយបានសួរសុំដល់ទ្រង់មនុស្សខ្លួនពុំចង់បានអ្វីទេក្រៅពីបំណងចង់បានជានឹងទទួលយកព្រះឆន្ទៈរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏សាមញ្ញច្រើនឆ្នាំមកហើយមានគូស្វាមីភរិយាស្មោះត្រង់មួយគូដែលជាមិត្តរបស់ខ្ញុំបានមានកូនម្នាក់ដែលពួកគេបានអធិដ្ឋានសុំជាយូរមកហើយគេហៅថានោះពោពេញដោយក្តីអំណរខណៈដែលមិត្តយើងមានកូនស្រីនឹងកូនស្រីរបស់ពួកគេដែលជាកូនតែម្នាក់នាពេលនោះបានរីករាយនឹងការមកដល់នៃកូនប្រុសថ្មីតូចមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានថ្ងៃមួយមានអ្វីមួយដែលពុំបានរំពឹងទុកបានកើតឡើងកូនប្រុសតូចនោះមានអាយុប្រហែល3ឆ្នាំត្រូវបានផ្លឹកស្មារតីមួយរំពេចពេលដែលខ្ញុំបានដឹងពីស្ថានភាពនោះខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅមិត្តខ្ញុំដើម្បីសម្ដែងនូវការគាំទ្ររបស់ក្នុងគ្រាលំបាកប៉ុន្តែការឆ្លើយតបនោះគាត់បាននិយាយថាគាត់បាននិយាយថាបើវាជាប្រឆាំងតែរបស់ព្រះវរបិតាថានឹងយកកូនតូចនោះត្រឡប់ទៅវិញនោះជានោះពួកយើងនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីទេពាក្យពេចន៍ទាំងនោះរបស់មិត្តខ្ញុំពុំមាននៅការរអ៊ូរទាំការបះបោឬការមិនចោះមិនចេះសំបីតែបន្តិចឡើយផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំអាចដឹងតាមពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នៅការដឹងគុណចំពោះព្រះក្នុងការអនុញ្ញាតការរីករាយអញ្ញាឲ្យពួកគេរីករាយដល់កូនតូចនោះសម្រាប់មួយរយៈពេលខ្លីខ្ញុំក៏បានដឹងពីឆន្ទៈរបស់គាត់ក្នុងការទទួលយកព្រះឆន្ទៈរបស់ព្រះចូលយើងបន្តបោះ ជំហានទៅមុខដោយការរៀនអំពីកតបកិច្ចយើងហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានដំណោះគុណនឹងរីយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តដែលព្រះវរបិតាបានទុកនៅលើខ្ញុំអស់រយៈពេល47ឆ្នាំមកហើយទីបំផុតខ្ញុំបានយល់ថាស្ថានភាពដែលខ្ញុំដែលបានទានឲ្យខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវនោះគឺជាការសម្រេចចិត្តនោះមានន័យថាជាការទំនួលខុសត្រូវចំពោះព្រះវរបិតាសួររបស់ខ្ញុំស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួននិងបងប្អូនខ្ញុំឲ្យកាន់ដោយតែដោយព្រះវរបិតានៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះខ្ញុំសូមថ្លែងទីបន្ទាល់ទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះនាមរបស់សត្វព្រះសុគ្រីស្ទអាមែន។